Dacă Lavinia va invita să luați loc, eu vă invit să vă ridicați în picioare și împreună să repetăm versetul 22 din Iacov 1. Fiți împlinitori ai cuvântului, ascultători, înșelându-vă singuri. Amin. Încă o dată. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Amin. Luați-mă. Dacă Andrei ne-a spus să fie în top 10 versete pe care le scriem în inima noastră, haideți să facem un prim pas, să-l memorăm. Mântuitorul ne spune că un pom se cunoaște după roadele lui, după ceea ce produce. Așa că testul adevăratei credințe și religii nu sunt vorbele, ci sunt faptele pe care le produce. Deschidem această epistolă a lui Iacov și ne uimim de înțelepciunea pe care acest om a acumulat-o în umblarea lui alături de Mântuitorul în cei 20 și ceva de ani și mai ales înțelepciunea care a venit după ce el a recunoscut că Iisus, cel lângă care a copilărit, nu este doar fratele lui mai mare, ci este Fiul lui Dumnezeu, este Domnul căruia merită să-i fie rob. Și își face acest timp să redacteze o epistolă pentru credincioșii din vremea lui, o epistolă care ajunge până la noi, în care să ne dea mostre din înțelepciunea lui Iisus Hristos. Mostre din înțelepciunea pe care Fiul lui Dumnezeu a adus-o pe pământ. Înțelepciune pe care probabil au acumulat-o în discuțiile lor pe Cartea Proverbelor, pe care au auzit-o atunci când a fost în mulțimea care l-a ascultat pe Mântuitorul pe munte, la predica celebră a lui. Este o epistolă plină de ilustrații foarte practice, pentru că Iacov vizează transformarea vieții credinciosului, nu doar cunoștința. Deși este încărcată atât de mult de teologie, de teologie grea, teologia nu este explicită în această epistolă, ci mai degrabă implicită și se manifestă prin elementele practice, aplicative ale ei. De ce? Pentru că există o anumită țintă. Maratonul trebuie să ducă la dreapta lui Dumnezeu. Dumnezeu a pregătit deja un loc în care noi să fim. Există o nouă societate pe care Dumnezeu și-o clădește aici pe pământ, ca apoi să intre în ceruri, să fie alături de El o veșnicie. Și El vrea să-și pregătească oameni desăvârșiți, întregi, care să nu ducă lipsă de nimic, oameni care să fie un fel de pârgă a făpturilor Lui. Gândiți-vă că această expresie este atât de încărcată teologic. El o enunță, foarte simplu, dar asta nu înseamnă că în spate nu are atât de multă înțelepciune duhovnicească. Gândiți-vă că Dumnezeu a vrut din ființe care le-a dat liber arbitru și care au greșit și au căzut sub păcat și s-au supus unei legi a putrezirii să facă ființe proslăvite care să șadă alături de El o veșnicie. Aceasta ne este chemarea noastră ca oameni și pentru aceasta este nevoie de un proces al transformării noastre. El vrea să fim acel tip de oameni care să poată să șadă lângă El, cu care El să poată vorbi o veșnicie, care să poată relaționa între ei o veșnicie, fără să apară certuri și scântei. Și doar din primul capitol care este introductiv, Iacov deja ne creionează un portret al acestor oameni. Acești oameni reușesc în încercări și ispite. Se încred în Dumnezeu și se roagă cu credință. Ce virtuți! Iau decizii înțelepte, deosebind binele de rău. Primesc și oferă har. Hai să luăm numai expresia aceasta. El zice: orice ni se dă bun vine de la Tatăl de sus, Așa că orice lucru bun care îl avem în viața noastră, să-l privim ca fiind un dar care vine de la Dumnezeu. Săptămâna aceasta, eu n-am 4 copii, dar am 2. Și în mintea mea tot am rumegat la un verset. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul Dumnezeu de noi. Și mai a venit un verset, ca să nu fie singur acesta, cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Ieri, recitind întreaga epistolă lui Iacov, am găsit că, zice, voi să vorbiți, să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei, că judecata e fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește judecata. Un fel de pârga făpturilor lui. Dumnezeu este un Dumnezeu al harului, care dă lucruri bune și desăvârșite și din el nu poate să iasă ceva rău. Și zice, voi trebuie să semănați acestui Dumnezeu în așa fel încât și voi să fiți oameni ai harului. Și stau și mă gândesc, pe pământ există doar două feluri de raportare la cei din jurul nostru. Ori te raportezi pe baza dreptății, și problema mare este aici că fiecare ne facem propria dreptate atunci când ne raportăm la ceilalți, sau te poți raporta cu milă, cu har, cu îndurare. Dați seama câtă teologie mare este în spatele acestor replici. Astfel de oameni primesc și oferă har. Ascultă bine și vorbesc bine. Nu se grăbesc să vorbească înainte să asculte. Împlinesc, nu doar vorbesc. Își iubesc aproapele, slujesc celor în nevoie. Toate aceste virtuți le-am dorit în viața noastră. Le-am dorit în viața copiilor noștri, a celor din jurul nostru. Am dorit ca încet, încet și pe pământ să se clădească o astfel de societate de oameni compatibili cu împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Ținta este desăvârșirea. Și astăzi vorbim despre ascultare și împlinire. Și n-am cum să le separ, pentru că nici Iacov nu o face. Nu vorbește doar să fiți împlinitori. Zice, fiți împlinitori, nu numai ascultători. Condiția premergătoare a împlinirii este ascultarea și înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. Iacov o să ne vorbească în următoarele capitole despre faptele credinței. Și este important să faci fapte. Însă, pe mine m-a surprins, anticipând un pic din capitolul 2, exemplele pe care Iacov le dă despre faptele credinței sunt cel puțin discutabile. Este vorba despre un Avram care e gata să-și înjunghie copilul și despre Rahav, care își trădează propriul neam. Și acestea sunt numite faptele credinței. Cum le poți descifra și înțelege care sunt acele fapte bune dacă nu ai criteriul cuvântului lui Dumnezeu? De aceea cred că mai înainte de a face, ai nevoie de a înțelege. Discernământul precede totdeauna făptuirea. Și vorbește despre acest proces prin care noi devenim maturi, în care înțelegem și înfăptuim lucrurile. Cineva definea maturitatea ca fiind a pune un proces între situație și reacție, între întrebare și răspuns, între provocare și reacție. Adică să iei un pic de pauză, să discerni un pic lucrurile, să încerci să înțelegi paradigma acelei situații și să nu te grăbești. Să vorbești, dând un sfat care poate nimeni nu ți l-a cerut. Sau să te pripești să iei o anumită decizie. Cel care dădea această definiție a maturității povestea despre cumpărarea unei mașini. Vrei să-ți cumperi un Jaguar? Îmi place! Am ales și eu o mașină care nu e prin sfera noastră apropiată, așa că să nu se simtă nimeni vizat într-un fel sau altul. Deocamdată, da. O persoană imatură ce face? Vreau, deci cumpăr. O persoană matură începe să întrebe, dar câți kilometri are, dar cât costă, dar ce poate face, dar chiar am nevoie de ea sau nu am nevoie de ea. Maturitatea înseamnă acest proces al întrebărilor, să te focusezi prin întrebări profunde și bine țintite în așa fel încât întâi să înțelegi și după aceea să reacționezi. De aceea orice om să fie zăbavnic la mânie, încet la vorbire. În schimb, grabnic la ascultare. Între cele două, Iacov spune, puneți accent pe partea de ascultare. Nu lăsați ca una să fie lipită de cealaltă, situația și reacția, ci din contră, despărțiți-le prin procesul înțelegerii. Asta înseamnă o ascultare activă, înseamnă să pui întrebări profunde și bune. Acum, gândiți-vă că suntem în fața acestei oglinzi a cuvântului lui Dumnezeu. Și avem exemplu vorbirii noastre și multe alte exemple. Cred că aplicația de astăzi se leagă de această introspecție. Și fiecare dintre noi, zic psihologii, avem trei euri. Și nu vorbim de conservanții din alimente, ci de acel sine. Sinele public, așa cum mă cunosc majoritatea oamenilor, unde vin bine îmbrăcat, zâmbăreț, vorbesc cuvinte alese și încerc să păstrez o imagine cât mai bine șlefuită. Probabil. Nu prea știu. M-a prins. Apoi există acel sine privat. În cercul mai intim al familiei. Acolo oamenii mă văd că nu stau chiar bine la capitolul răbdare, că nu sunt chiar cel mai harnic om și că o mai las pe soție să facă treburile singure sau alte lucruri. Nu-i bine, știu. Dar zic, e un cerc în care apare o altă imagine. Și un alt sine. Și mai există acel sine, cel mai lăuntric, sinele personal, în care mă știu exact cum sunt. Așa cum spuneai tu, omul știe că mașina nu e chiar cea mai bună. În schimb, public, el o afișează altfel. Poate familia știe că a fost lipită cu scoci, nu reparată cum trebuie. Vezi, introspecția, oglindirea în cuvântul lui Dumnezeu, ar trebui să facă pe toate aceste paliere. Iar frumusețea este că în fața cuvântului lui Dumnezeu, toate aceste niveluri ale sinelui rezonează. Mântuitorul ne spune, din lăuntru, adică din acel eu personal, ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, furviile, furtișagurile, mărturile mincinoase, hulele și toate celelalte lucruri. Problema este acolo, undeva în lăuntru, și ne explica foarte bine Daniel duminica trecută. Nu putem să-L acuzăm pe Dumnezeu, nu putem să-I acuzăm pe oamenii dinăuntru, pentru că atunci când păcătuim, o facem datorită alegerilor noastre. Când suntem atrași de pofta noastră. Însă, tot cuvântul este cel care poate să pătrundă la acest nivel profund și interior. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și mădva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să ne cercetăm și să ne transformăm viețile. Așa că m-am gândit la o aplicație. Când plecați de aici la biserică, încercați să completați un astfel de tabel. Că despre cuvântul lui Dumnezeu eu zic că știm câte ceva. Cel puțin la noi în biserică mai foloseam cuvântul, cred că avem inflație de informație. Adică există multă informație, în schimb începem să nu mai valorificăm la nivelul ei. Și atunci, ce-mi doresc în lumina cuvântului Dumnezeu? Ce-mi doresc să fiu? Ce-mi doresc să am? Ce-mi doresc să fac? Ce-mi doresc? Pe cine-mi doresc să ajut? Ce-mi doresc să las în urma mea? E un tabel care ne poate ajuta să ne structurăm gândurile. Pentru ca să nu fim numai vorbitori sau ascultători, ci să trecem la împlinire. Primul pas este acela al planificării. Hai să vă dau câteva exemple. Când vorbim despre ce-mi doresc să fiu, sunt cel puțin două direcții. Una este legată de rolul pe care îl jucăm în viață. Ce fel de soț îmi doresc să fiu? Ce fel de tată îmi doresc să fiu? Dar la servici, dar la grupul de casă, dar în biserică, dar dacă sunt implicat într-una sau alta și joc diferite roluri, ce fel aș vrea să fiu în acel rol? Iar cealaltă direcție este legată direct de caracterul nostru. Ce fel mi-aș dori să fiu? Un om răbdător? Un om înțelept? Un împăciuitor? Un om al harului? Apoi, ce-mi doresc să am? Fiecare ne dorim. O casă, o mașină, o familie, copii. Să le scriu care sunt lucrurile pe care mi le doresc acum. Poate îmi doresc, știu eu, un titlu, o recunoaștere, nu știu, o poziție în societate. Ce îmi doresc să fac? Poate școală, poate să scriu o carte, poate să fac o afacere. Apoi, ce îmi doresc să ajut? Poate vreau să ajut o anumită cauză. Nu? Vrem să ne organizăm, să pregătim pădurea noastră ca să fie funcțională. Este o cauză în jurul căreia căutăm să ne adunăm ca biserică. Sau poate vreau să ajut o persoană, poate o rudă mai săracă. Și mă gândesc și iau un calcul, anul acesta voi investi bani sau timp sau energie într-o direcție. Ce aș dori să las în urma mea ca moștenire? Poate vreau să las un model sau să las ucenici sau o structură funcțională, poate un loc de scăpare. Vezi? Și apoi, din toate lucrurile acestea pe care mi le doresc, să le iau să le plimb din nou prin fața cuvântului lui Dumnezeu și să văd care dintre ele devin prioritate și să-mi aleg prioritățile, să reschimb cumva poziția de aici. Și apoi, având acest tablou și această perspectivă, să trec la fapte. Să încep încet, încet să lucrez pe fiecare capitol, împreună cu Dumnezeu, pentru ca să nu rămână doar vorbe goale. Cred că ar fi suficient ca aplicație. Atunci m-am gândit că ar fi important să mai facem un pas, nu doar să ne propunem ceva anume. Pentru că este bine să-ți dorești, dar apare întrebarea cum să împlinesc. Cheia este înfăptuirea, întruparea, trăirea. Chiar dacă alerg în maraton, ținta este să ajung la capăt. Dacă am pierdut drumul undeva la jumătate, a fost foarte frumos, interesant, incitant sprintul și celelalte, dar ținta este să ajung la capăt. Cum pot împlini toate lucrurile acestea? Pentru că rezultatele apar atunci când aplici ceea ce știi, nu doar atunci când știi. E nevoie de consecvență, de consistență. Și m-am gândit să vă dau un exemplu, din domeniul meu, legat de slăbire. Sunt persoane care vor să slăbească, să dea câteva kilograme jos. Și citeam un studiu, o cercetare în domeniul coachingului nutrițional, pentru a afla cât de mult efort este necesar pentru a face schimbări semnificative. Și studiul a fost făcut pe 1000 de persoane care au fost urmărite timp de un an și au fost adunate peste 1 milion de date de la aceste 1000 de persoane. Și anume, cercetătorii au urmărit cu câtă consecvență au aplicat sfaturile pe care le-au primit. Sfaturi în general cunoscute de toată lumea. Să nu mănânci până te simți plin, 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 ci numai până când ai ajuns la sațietate. Să mănânci mai degrabă salată și o proteină slabă decât mâncare procesată. Să faci activitate fizică în fiecare zi. Să sări peste deserturi, să eviți dulciurile și grăsimile. Deci lucruri destul de simple. Pentru că rezultatele apar atunci când aplici ceea ce știi. Și au luat lucrurile acestea și au urmărit să vadă consecvența cu care a fost aplicată. Și remarcați evident că pe măsură ce consecvența a fost mai mare și rezultatele au fost mai bune. Lucruri lesne de înțeles. Și au luat, spre exemplu, persoanele care au aplicat consecvent principiile respective în, să zicem, 50% din situații. Și concluzia a fost că mai bine să aplici puțin decât deloc. Măcar puțin să faci, pentru că deja aduci o schimbare. Spre exemplu, dacă se aplică la jumătate din cazuri principiile respective, atunci apare o scădere a greutății cu 5-6%, care poate duce la o mai bună sănătate cardiovasculară, scade riscul de cancer și de diabet, un somn mai bun, dispoziție mai bună, mai puțină inflamație, imunitate mai bună și mai continua lista. Deci, efecte pozitive poate să-ți apară dacă aplici măcar la jumătate din situații. Dacă aplici peste jumătate, 50-80%, deja se face o diferență mare. Și apreciau cercetătorii că aceasta este zona magică între nu prea dificil și a face progrese reale. Să aplici undeva peste 50%. Adică, dacă, spre exemplu, mănânci de 4 ori pe zi, 3 mese și o gustare, da? Dau exemplu. Înseamnă că mănânci de 28 de ori pe săptămână. Dacă 16 ori este o masă sănătoasă, înseamnă că ai aplicat deja undeva 60%, să zicem, din dățile respective. În schimb, deci concluzia lor a fost aceasta, că practicarea obiceiilor bune, cel puțin jumătate din timp, va duce la niște schimbări semnificative și este destul de ușor de aplicat aceste lucruri. În schimb, dacă există și o consecvență peste 80%, apar schimbări majore. Spre exemplu, dacă obișnuiesc să mănânci desert în fiecare zi și sar de 5 ori, de 6 ori desertul, în cursul unei săptămâni și mănânci un singur desert pe săptămână, atunci ai ajuns la o consecvență de 80%. De ce v-am dat exemplele acestea? Pentru că e important cum ne raportăm la a face lucrurile. Vedeți? Nu vorbim în situația asta despre păcate. Pentru că nu se aplică ideea de a face ceva din când este vorba de păcate. Nu poți să fii credincios soției 90% din timp și 10% să te uiți după alte femei. Așa ceva este o aberație. Nu se poate funcționa. Și o să vedem că Iacov aplică lucrul acesta și spune, dacă calci o poruncă din cele 10, le-ai călcat pe toate. Nu vorbim despre lucrul acesta, ci vorbim despre acele obiceiuri spirituale ale vieții care te pot forma, care te pot ajuta să împlinești și care pot aduce în tine rezultatele virtuților. Să vă dau câteva exemple din activitatea noastră de creștini în Biserica Neemia. Cu toți am recomandat citirea zilnică a Bibliei. Cât la sută din zilele unei săptămâni citesc din Scriptură? Cât la sută mă rog, îmi pun timp deoparte să mă rog, să mă închin lui Dumnezeu, să mijlocesc pentru frații mei, să mă mărturisesc, să-mi curățesc viața? Măcar o dată la două zile. Ești deja pe drumul cel bun. Exact. Apoi, interacțiunile cu cei din jur. În cât la sută din cazuri, n-am trecut superficial peste replicile pe care mi le-au dat cei din jur. Ci am stat, m-am oprit, am încercat să înțeleg ce au vrut să-mi spună și am dat o replică dreasă cu har, cu sare, care să fie de folos și ziditoare pentru cei din jur. În privința dărniciei, cât la sută sunt consecvent cu această chemare de a participa la eforturile bisericii și de a contribui cu bani? Cât de frecvent vin la biserică, și acum o să vă completez fraza asta, la timp. Am venit la 10 și 2 minute și am zis, nu mai spun replica asta, deja am întârziat. Când am intrat în biserică, am zis, trebuie să o spun, că eram printre primii veniți. Deci, sunt atât de multe lucruri în care putem să aplicăm efectiv lucrul acesta. Ce ar fi dacă de duminica viitoare mă hotărăsc, măi, nu vreau să mai ajung la 10 și un sfert, 10 și jumătate. Vreau să ajung la 10 fără 5, 10 și 5 cel târziu. Și după aia văd cât la sută din cazuri am aplicat. Cred că se înregistrează predica. Aș mai putea continua. Petru ne învață, dați-vă și voi toate silințele. Este o replică care ar trebui să ne urmărească, pentru că alături de fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri, vine această replică care poate fi așa un background sonor pentru conștiința noastră. Dați-vă și voi toate silințele. De ce și voi? Pentru că Duhul Sfânt în partea Lui și le dă. El își face partea. Te învață ce trebuie să faci, ți le aduce aminte, dacă ești în conectare cu El, îți dă puterea ca să faci. Deci nu vorbim despre partea lui Dumnezeu, pentru că El nu poate da decât daruri bune și le dă, cu mână largă și fără mustrare. Ci vorbim despre partea noastră. Dați-vă și voi toate silințele. Și știți foarte bine lista de virtuți pe care Apostolul Petru o construiește. Să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, autocontrolul, înfrânarea, da? Răbdarea, evlavia, dragostea de frați, dragostea de oameni. În schimb, v-aș provoca în dreptul nostru să ne smerim înaintea lui Dumnezeu și să cerem această capacitate de a împlini cuvântul lui Dumnezeu în ceea ce El ne va provoca în cartea lui Iacov. Pentru că sunt teme atât de mari, teme care ne-ar putea schimba profund viața noastră, relaționarea noastră în familie, mărturia noastră creștină, voiciunea bisericii noastre. Gândiți-vă, am vorbit despre încercări și ispite, vorbim acum despre ascultare și împlinire și asta este doar introducerea din Iacov. Dar o să vorbim despre teme mari, mila și judecata, credința și faptele, îmblânzirea limbii, înțelepciunea adevărată și înțelepciunea falsă, prietenia cu Dumnezeu, cum să investești în viitor, cum să te rogi cu putere. Toate temele acestea ne așteaptă în următoarele, să zicem, 7-8 săptămâni din Iacov. Și ar putea să treacă două luni și să rămânem aceiași oameni care suntem și acum adunați aici. Cu siguranță nu asta este intenția Duhului Sfânt. El ar vrea ca prin epistola lui Iacov să facem un pas înainte, să ne transforme și să nu fie doar poate 50%, ci să fie 80, 90, 100% din lucrurile pe care El ni le dă. Îmi place cum își structurează Iacov epistola. Mântuitorul, când și-a început lucrarea publică, s-a dus pe munte și a predicat. A făcut o predică, un ars poetic, cum se zice, în care și-a prezentat planul lui de învățare a lumii. Era vorba de înțelepciunea lui Dumnezeu transmisă prin Fiul Său. Și la final, încheie cu o imagine. Iacov face exact același lucru. Primul capitol este ars poetica, este capitolul în care adună temele pe care le va dezvolta în restul cărții. Astfel cum Mântuitorul, după predica de pe munte, a aplicat acele principii în propria lui viață, i-a învățat pe ucenici, i-a învățat pe toți oamenii. Iar sfârșitul predicii de pe munte este acesta. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaie, au venit șuvoaile, au suflat vânturile, au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele, zice Mântuitorul, și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaie, au venit șuvoaile, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Vă invit la rugăciune. Și aș vrea să ne rugăm ca aceste două luni, cât mai studiem cartea lui Iacov, să nu treacă fără folos pentru viețile noastre. Să ne smerim înaintea lui Dumnezeu și să ne dorim ca să conlucrăm împreună cu El, ca să nu fim doar ascultători, ci și împlinitori ai cuvântului Dumnezeu și viețile noastre să fie zidite pe stânca cuvântului lui Iisus Hristos. Să ne ridicăm la rugăciune.